Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde poroví zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech, květoucí strom lhal, lásky žel, svou lásku slavík růži pěl. Růžinu jevil voný vzdech. Jarmilo.
CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Až na nás za pár dní vlítnou Rusové, bude to mít i své stránky plusové. Konečně tak získá naše malá zemička prezidenta, co je děsně sexy bez trička. Jestli nás Rusko obsadí, tak mě to vůbec nevadí. Konečně budem moře mít místo oběda, vodku pít na dovolenou k Donbasu. Budeš moct vyjet bez pasu, víc dárků jistě pobere s nás Děda Mráz. Jenom si představte ten národní tým. První lajna Pastrňák, Jágr, Ovečkin. Navíc díky státem řízenému dopingu budeme všechno vyhrávat i bez tréninku. Jestli nás Rusko obsadí, tak mě to vůbec nevadí. Konečně budem moře mít místo oběda, vodku pít na dovolenou k Donbasu. Budeš moct vyjet bez pasu, víc dárků jistě pobere s nás Děda Mráz. USA s Koreou budou se nás bát, na V-kontakte s Natašou budeme si psát. A když holýma rukama pak skolím medvěda, snad na Rudém náměstí mi řekne svoje. Jestli nás Rusko obsadí, tak mě to vůbec nevadí. Konečně budem moře mít místo oběda, vodku pít na dovolenou k Donbasu. Budeš moc vyjet bez pasu, víc dárků jistě pobere s nás Děda Mráz. Pro české kapely šance veliká přeložit texty do ruského jazyka. A až pojedeš na festáček za Uralem hrát, věř mi, na D1 ještě vzpomeneš si rád. Jestli nás Rusko obsadí, tak mě to vůbec nevadí. Konečně budem moře mít místo oběda, vodku pít na dovolenou k Donbasu. Budeš moct vyjet bez pasu, a jestli ne, tak zadrž pláč, pojedeme na Mácháč.
Tak dobrý den, pane doktore. Je tu nová kauza, která přehlušila dokonce pandemii. Teď se všude mluví a píše jenom o Vrběticích. A na covid jsme málem zapomněli. Je to více než 6 let stará příhoda. A to je do očí bijící, že najednou se to hodí. Napadne asi každého člověka, že tady něco nehraje, že se to prostě někomu hodí. Okamžitě mě napadlo, že jde o dostavbu jaderné elektrárny, což je zakázka desetiletí, a že jedna strana bude chtít druhou vytlačit. Pak se dalším nelíbí úspěšnost vakcíny Sputnik, která by vytlačovala z trhu západní vakcínu. A pak tu byla ještě jedna kauza, o které média jaksi zapomněla informovat, že v Bělorusku byl potlačen státní převrat, na kterém se podíleli američtí agenti. Celé to prasklo, byli pozatýkáni a naše média překryla tuto informaci vrběticemi. Jak vnímáte vy celou kauzu?
No, vy jste to pěkně vyjmenoval a já bych ještě dalších 5-10 teorií a výkladů kauzy Vrbětice dovedl napsat nebo popsat, protože se tím zabývá celý tisk. Tisk nedělá nic jiného. A řekl bych, že právě proto, že to je v těch souvislostech, jak jste uvedl, ty časové souvislosti a takový nadhled, tak mě to pohnulo zamyslet se nad tím, jak to skutečně bylo a v záplavě těch naprosto protichůdných, často protichůdných informací a teorií a spekuleneckých kauz. A samozřejmě, protože ti, co to píšou, ty zasvěcené kauzy, tak ty jsou sami erudovaní společenští vědci, otitulovaní a novináři a politici a politologové, kdežto já jsem vlastně politiku naposledy zažil v roce 70, kdy jsem byl vyhozen nebo z politických důvodů v čistkách z Vysoké školy veterinární a pak jsem se 20 let pohyboval jenom mezi dobytkem a včelama. Takže z toho hlediska je třeba pohlednout na to, co říkám, že nejsem v tom nijak študovaný a že to je čistý názor laika. A jako laik jsem si připomohl, jako vždy tím přečteným z té doby vyhnanství, a to je Sokratem. A Sokrates říkal, že hlupák se pozná podle toho, že rychle vynáší soudy a zejména ve složitých otázkách. A to se mě vybavilo i hned, jak se na Slovensku den po vraždě novináře seběhla plná náměstí lidí a dokonce prezident Kiska naprosto jasně věděl, že za vraždou stojí Fico. Po časech se ukázalo, že to je celé mimo. Abychom nezůstali pozadu, a protože musíme Slováky ve všem předstihnout, tak u nás se vynořil jistý minář a ten vyhlásil operaci Antibabiš a 200 tisíc lupáků se seběhlo na Letné a demonstrovalo a nevědělo za co. A skončilo to tím, že onen minář zmizel i s příslušnými fondy a penězi sponzorů kamsi, ale není o něm slyšet. A do třetice bych uvedl kauzu, že byl v Sarajevě taky teroristickým atentátem zavražděn arcivévoda Ferdinand a zcela jasně se hned vědělo, že zatím stojí Srbsko. A až po 50 letech vyšlo najevo, že Černé září tu operaci řídil německý vojenský přidělenec v Sarajevě. A dostal na to pokyn proto, že císař Vilém navštívil Ferdinanda na Konopišti měsíc předtím a přemlouval ho k válce. A Ferdinand naladil českým národem když těmu měl dobrý stát, manželka byla Češka konec konců, tak válku odmítal. A vědělo se to poměrně brzo. Podle čísla bankovek vyplacených tomu vojenskému přidělenci v Sarajevě ve Vídeňské bance, a které se našly u vůdce toho Černého září, ty bankovky. Ale obviněno bylo Srbsko. A dál, takže z toho hlediska vyplývá to Sokratovo o složitých věcech je nutné uvažovat z mnoha zorných úhlů a v podstatě je není možné rozluštit, protože nikdo nevidí do karet těm hlavním hráčům. A hlavních hráčů u nás je, já vidím pět a dalších několik bezvýznamných. A to jsou anglická rozvědka, izraelská rozvědka, americká rozvědka, ruská rozvědka a německá rozvědka a jejich sítě. Zatímco BIS zjistila, že zde fungují, proto není generálem onen Koudelka, dvě rozvědky pouze, a to jest ruská a čínská. Takže už z toho vidno, že tady určitá zaujatost existuje dopředu. A to je třeba věděti dopředu, než se začne přemýšlet o složitých věcech a hrách. A známe jako kluci všichni, když jsme byli v pubertě, tak tu hru, že někdo někoho kopnul do zadku a tvářil se jako, že nic a ukazoval na toho souseda a ten potom mu to oplatil, až se servali, tak tyto principy v hrách jsou velmi časté a vyjdou najevo až často za 50 let, jak to skutečně bylo. Proto rychlé soudy jsou typické pro hloupé lidi, tak jak Sokrates říkal. A proto oceňuji prezidenta, který si dal odstup a nechal vlastně všechno otevřené a nechal vyšetřovat. Protože podle dalšího, podle mých zdrojů, které mám, tak vybuchlo 6 skladů v Bulharsku, 4 sklady výbušnin a střeliva na Ukrajině, velké, 3 v samotném Rusku a ještě nějaké někde na Středním východě, tu a tam někde. Čili výbuchy skladů nejsou až takovou velkou zvláštností. Ale a může tam se jednat o několik podněcovatelů a určitě to není tím nedbalostí. Já jsem dal otázku svému neviditelnému průvodci, jestli zavinili ten výbuch ve Vrběticích ti dva zaměstnanci, kteří tam byli, nedbalostí, tak jak to bylo souzeno. A jasná odpověď byla, že nikoliv, že oni žádnou nedbalost nespáchali a že proto to nevybuchlo. A byl tam nastražený stroj na zapálení té budovy, podáž do vlastního skladu by se hned tak nikdo nedostal a přísně se to registruje. Proto hořela. A to je první věc. Druhá věc. Měsíc předtím vybuchl ve Vrběticích také sklad. Jenže ten vybuchl poté, že tam nikdo nebyl, a den předtím tam byl majitel oné zbrojní firmy a proto byl jaksi po intenzivním bádáním naší BIS a všech podezřelí, že to vyhodil sám do vzduchu z důvodu toho, že tam měla být provedena revize, co je tam uloženo, a zjistilo by se, že tam chybí mnoho věcí, které různým způsobem za velké všimné zašantročil do výkam. No, a čili tam vůbec nebylo podezření u toho prvního výbuchu, že by tam někdo cizí, nýbrž byl jediný podezřelý, byl majitel, protože tam nikdo jiný nebyl. A vybuchl přímo ten sklad. Kdežto tadyhle začala v tom druhém za měsíc, začala hořet ta budova a bylo mě velmi divné, že neunikli ti dva, co tam byli, když začne požár, tak se seberou a utečou. A dal jsem dvě varianty, transcendentní zadání, jestli to bylo proto, že se snažili to udusit a nepodařilo se jim to, omámilo je to a zahynuli. V tom případě by to byly hrdinové na vyznamenání. A nebo že se octli v pasti plamenů tak, že nemohli odsud odejít a zahynuli bez vlastního přičinění. A ten soud druhý, který se konal s pěti podezřelými z nedbalosti, prostě těch pět podezřelých našich zaměstnanců osvobodil a toho ty dva zkonstatoval, že nejspíš udělali nějakou chybu. A myslím, že je potřeba je očistit, oni žádnou chybu neudělali, tam skutečně byl nastražen ten požár tak a zachytil je v té situaci, že nemohli uniknout. Takže jsou to nešťastní lidé, kteří zahynuli a jako oběti pracovní. Nikoliv pachatelé. A ten, to je tady k tomu. Teď to je vzniká otázka, kdo tam vlastně to zápalné zařízení nastavil. Čí prospěch. Protože v té době se tady pohybovali, tak jak je to v těch análech, nejen ti dva Šiškin a Myškin, nebo jak se jmenují, Čuka Gekim říkají a tak dál, vyfocení z kauzy Skripal, ale celé oddělení GRU. A pohybovali se tady z jednoho důvodu. A to je z toho důvodu, že zjistili, že čísla samopalů, které používají banderovci a na středním východě Islámský stát, pocházejí z Československa. Čili přišli čmuchat, procházet, co a jak to tady chodí, zjistili, že od nás je zakázáno zákonem do takových oblastí vyvážet zbraně a tak dál. No a přitom jsou takoví ti lidé, jsou vždy sledováni těmi opačnými rozvědkami, v daném případě CIA. Jak se objeví ta tvář a to, tak už ví, že tam sebe něco dí, tak jak je fotografují, proto tolik fotografií. Je jisté, že agenti takového kalibru by nešli nikam, zaprvé neměli možnost, protože jsou v domácím prostředí ve Vrběticích, když se objeví cizí člověk, tak to ti domácí poznají a to je, jak kdyby tam chodil bílej slon. To je vyloučeno, aby tam jaksi nepozorovaně někdo se dostal přes tři druhy ostrach a tak dál. To nejde. Ale to bych ani vůbec nepředpokládal, ale tak, jak to chodí tady u těchto organizací, většinou si na to najmou domácí zločinecké skupiny za velký peníz, který to udělají. Neboli je to na zadání nějakých tajných služeb. Ty se dělají ty výbuchy, nebo i jednotlivců. Dokonce první nápad byl, jestli to nebyla tím, že neunikly ty dva, jestli to nebyla sebevražda některého, a to taky bylo transcendentně vyloučeno, protože já mám kolegu, který byl velmi hodný, epizotolog na strašně fajn chlapík, veterinář, který byl epizotologem a našli mu nálezy na plicích a on si myslel, že je to rakovina, protože byl silný kuřák, tak se rozjel stovkou autem proti zdi a zabil se. A pak přišli na to, že to byla tuberkulóza, že by se byl vylečil, že jako epizotolog by dostal velký odškodný jako nemoc z povolání a td. Čili někdy se může stát, že takový zaměstnanec je zhnusen životem a udělá nějaký nesmysl. To se vyloučilo u těch dvou. To jsem u obou dvou transcendentně a dotazem svého toho vyloučil, že to nebylo. To byl takový první nápad, protože je podivné, že tam 2 hodiny hořela ta hlavní správní budova. Hasiči stáli 2 hodiny ve vzdálenosti, až nevěděli, jestli to rozehřeje ten hlavní sklon a vylítne, aby nevylítli spolu s tím. Kdyby byli hned na začátku vyjeli, tak to asi uhasili a nažavilo se to do té rychlosti, ale v tom případě by si zasloužili metál, takhle jenom chránili svoje životy. To se jim nedivím. A v podstatě to bylo odpovědné rozhodnutí. No a teď jde o to, kdo jaksi měl motiv zaplatit a určitě mě vyšla odpověď, že určitě to nebyl nikdo ze skutečných agentů jakýchkoliv GRU, nebo jak se jmenují ty organizace, určitě to nebyl, protože oni si na to najímají. Tak to je zrovna tak, jako si ten podnikatel na Slovensku najal toho gangstýrka na zastřelení toho novináře a tak dále. Oni si najímají. A to prostě připomněl, to v podstatě mě uvedl do akce do souvislosti onen případ Skripal v Anglii.
Skripal,
kde dva údajně opilí Rusové přijeli v oblecích a zjistili u nich otravu nervovou a už věděli, že opilcům jezdí zřejmě v Anglii v ochranných oděvech a hned dělají testy na novičok a podobné látky. To jsem okamžitě věděl, že je otrávili oni domácí. A anglická rozvědka v tom je velmi kadet. I anglická rozvědka u nás oddělal teroristický Heydricha. A správně v daném případě, protože zachránil, tak jak jsem popsal v článku a v knížce, zachránili aspoň 5000 Francouzů, protože Heydrich v Česku skončil podle Hitlera a měl odejít jako dozor do Francie a ty by to byli odskákali a protože byl geniálně chytrý, byl by dobře radil Hitlerovi a válka se mohla protáhnout, takže mu největší Gabčíkovi a Kubišovi měli největší pomník postavit Němci, protože by je to stálo o několik milionů životů víc a možná první bomba dopadla ne na Japonsko, ale na, na Německo. Takže to říkám právě proto, abych poukázal na to, jak to jsou složité věci a hry. Skutečně hry zákulisní, které jsou kalkulované na výsledek. A jak jste říkal, ta načasovanost, kde má vynést volbama kohosi do popředí a jsou nejvíc slyšet stále v televizi ty, který to má vyzvednout, kauza Vrbětice, mě poukazuje, že to v původně bych nevylučoval, že i ta ruská rozvědka najala někoho a tento zajistil. A zajistil to zase jakým způsobem. To mě zajímal ten způsob. A sice najal některého českého zaměstnance. Tam neměl žádný jiný šance za velký peníze a nebo eventuálně pod vydíráním. A to vydírání je vidět na těch lidech, který nyní vystupují. Jediný, který není vydírán, je prezident Miloš Zeman, protože ten nemá být vydírán za co. Nevlastní žádný Agroferty a nic takového, takže není vydíratelný. A což je nesmírný štěstí pro republiku a stát, protože vydíratelní prezidenti, to vidíme, jsme viděli na Slovensku toho Kisku. A teď teda, kdo z těch pěti jmenovaných rozvědek tam mohl ty, toho gangstýrka buď poslat, že by se tam vloudil a nastražil to zápalné zařízení, a nebo přímo jako zasáhnout a to, nebo to tam donést některého toho zaměstnance, který by to tam umístil. A když těch pět jmenovaných, nemám dojem, že Izraelci, i když tam chodili Islámskému státu, nemám dojem, a byl jsem v Izraeli a Izraelci obecně jsou v Čechům velmi nakloněni, čili tu bych nepodezíral Mossad. Druhou bych podezíral Rusy, ale při vypočtení v těch jako důsledků a toho všeho bych je dal do nějakého minimálního jaksi rozsahu. Abych se přiznal, podezíral jsem nejvíc Američany. A americká CIA, že to nastražila a udělala, a jenže transcendentně mě to nevyšlo. Má jiné pracovní metody, viz posílání těch dronů na toho perského vědce a td. Má jinou pracovní metodu. Čili ty sem ta americkou rozvědku, že by s tím, že by to udělala a hned spustila pomocí svých lidí pokřik, že to udělali Rusové, to je ten trik s tím kopnutím do zadku toho souseda, co jsme jako kluci dělali, taky mě to nevycházelo. Za to ten princip Skripal, ten je do očí rvoucí, včetně těch dvou vyfocených agentů, Šiškina a Gryškina, Čuk a Geka, nebo jak jim říkají, ruských, který se tam taky údajně pohybovali. Tady se taky nepochybně pohybovali a taky byli filmováni, že? A způsob, že ta britská rozvědka tak fungovala u Heydricha a plánovala ten atentát na Hitlera kolikrát a ty atentáty jsou velmi častou pracovní metodou v celé koloniální říši byly, tak a jejím zájmem, teď jde o ten zájem, a zájem dlouhodobý, staletý zájem britské rozvědky je protiruský za A a za B zabránění spojení Německa a Ruska. Spojení Německa a Ruska je silně ohrožující Anglii v prvenství světového vlivu i Ameriku. A dalo by se říct, že je to strategický rozměr a obě světové války k němu směřovaly. Tak prostě tuto rozvědku dávám já osobně jako naprosto neškolený a hloupej na první místo. A pak by tam byla určitá jakási rezerva pro rozvědku německou, protože Němci nás oblibě nemají příliš a jaksi přes to, že se říká, že Čech je poloviční, Češi jsou poloviční Němci a poloviční Rusové, tak oni protože v podstatě kvůli nám prohráli ty dvě války, a to jsem popsal v té knížce Falsifikace a falzifikátoři, která byla oceněna bludným balvanem v roce 2006, a kde o falzifikacích dějin a metodách se popisuje a už má 5 dotisků a je to velký bestseller. A tehdy, aniž byla kdekoliv reklamovaná, tak byla vydaná, stále ji musí Agape dotiskovat, jenom pro zájemce, pro hlubší poznání dějinných procesů. A jsou tam způsoby, jak se falzifikují dějiny. To vedlo k tomu, že se seběhlo Sisyfos, hnutí velkých vědců, a zjistilo, že je silně pavědecká, a udělil Jiří Grigar, mě poslal velký patent na bludný balván. A já si toho velmi považuji.
To je velká čest.
To je velká čest, protože za několik měsíců po vydání malé brožurky jen pro vnitřní potřebu udělit se, aby se sešlo hnutí Sisyfos a hlasovalo, jaký jsem hlupák nebo blb, ve zkratce bludný balvan, jo. Tak to je velká čest. Takže já to úmyslně uvádím, aby se vědělo, že jako jsem vědecky atestovaný blb jako švejk. Takže to, co jsem říkal, ty teorie, musí brát, jako že to říká úplný blb, a důležité je nepřemýšlet. A na svou obranu říkám jen jednu věc, to, co jsem řekl na tom počátku, a to je z toho Sokrata, jen velký hlupák dělá rychlé soudy, a na objasnění kauzy Vrbětice budeme potřebovat 50 let jako na zabití našeho budoucího českého krále arcivévody Ferdinanda. Tak to je asi tak, jak je celá věc složitá, a že správné bylo v naprosté diskrétní diplomatickém jednání jednat a vůbec nedat na veřejnost. A to, že to přešlo na veřejnost ve formě kampaně, svědčí, že zatím je lež klam tohoto světa. Mm-hmm.
Já si myslím, že mnozí naši spoluobčané jsou jistě udiveni těmi informacemi, které v médiích teda neprobíhají, ale i když zaznamenal jsem to, ano, na internetu jsem to zaznamenal, že tou municí byl zásobován také Islámský stát a ty různé kruhy na Ukrajině, protože i munice má své číslo výroby,
ano.
Takže dalo by se to dohledávat, samozřejmě chtělo by to pořádné důkazy, ale ani vláda doposud žádné pádné důkazy nepředložila a hraje takový ping-pong s vyhošťováním diplomatů. Vy už jste zmínil to, že jste se snažil si nacítit ty věci z informačního pole. Promiňte. Já bych chtěl směřovat to naše povídání ještě trošičku tím duchovním směrem, protože každá kauza má i svůj duchovní rozměr a na ten bychom neměli zapomínat. Já tipuji, že svoji roli zde bude hrát i karma národů a také duchovní proces, ke kterému směřuje budoucnost. Dosud šel svět cestou válečného zmaru, cestou násilí a zkázy. To však z duchovního hlediska je nežádoucí. Jak vy vidíte budoucnost?
No, velmi pěkně jste to nasměroval na ten duchovní rozměr celého toho dění, neboli na karmy na národu, který samozřejmě existují. A já upozorním a zdůrazním to, co ví každý, že obě světové, hlavní světové války začaly v Česku vlastně vraždou arcivévoda a pseudopovstáním sudeckých Němců a rozbitím Československa Mnichovskou dohodou. A když ta druhá válka skončila, tak každý ví, že jak nás předhodili ti mocní Hitlerovi jak kost k ohlodání, a jak když ta válka skončila, tak celá Evropa ležela v troskách a my jsme byli v české země, byli skoro v poměrech švýcarských. Tady armády jen kapitulovali, nebojovalo se. A tam si každý může dohlídnout, jak pracuje spravedlnost Boží. I v první válce jediný národ, který byl proti válce ostře, byli Češi. A skončili tak, že z jednoho z třetího nejsilnějšího národa v Rakousku-Uhersku se stal středně silný stát s velkým vlivem ve střední Evropě a td. Právě proto, že jsme byli protiváleční. A v třetí válce, té studené, také jsme hráli roli a to byla okupace Československa nebo zásah armád Varšavské smlouvy v 68. roce, kdy vlastně jsme byli taky jaksi použití jako taková kost předhozená, mnoha provokacema podněcovali Rusy k zásahu i hranými, také to byly ty hry zákulisní. Z toho a výsledek byl, že psychické zlomení českého národa na konto psychického zlomení českého národa padly komunistické strany ve Francii a v Itálii z 30% na 10% vliv a Sovětský svaz se stal ohrožujícím. A z toho je vidno, že toto se odehrává u nás proto, ta karma, že Česko je magický a duchovní střed Evropy a když je ta krize a je krize systému a hroutí, tak se to projeví prvně v něm a v něm se projevují jakýchsi takových symbolických dějích. A právě tento symbolický děj, to je to, co se předvádí v televizi a v médiích jako demokracie, je křeč na demokracii. To, co se předvádí na blahobyt a rozvoj jaksi lepšího života lidu obecného, je křeč. To je vidět, že končí, že nastává změna systému a ta změna systému si vyvolává určité znaky nebo příznaky. A jedním tím příznakem je právě tadyhle ta ne výbuch toho skladu, protože v té době vybuchlo těch skladů 10. Ale to, že byl použit v určité době za určitým cílem a jako kampaň, a když se zeptáte Čechů, jestli ví, že v Bulharsku v té době vybuchlo 6 těch skladů a všechny nástražným zařízením, které tam někdo vložil a neví se kdo. A určitě to nestihla ta ruská rozvědka a byla to munice pro toho, protože je daleko snažší to vyhazovat do luftu tak, jak to v Bulharsku většinou na dráze, ve vagonech. Přilepí se na vagon s municí nějaká výbušnina a počká se na ten Bengál. Že? To je daleko snažší, než do zajištěného skladu vlézt a exemplár a speciálně zvlášť osobami zaměstnanými v těch... To je prostě naprosto nevěrohodné. To je naprosto nevěrohodné, zrovna tak, jako ty otravy, které se dějí. To by museli ti Rusové být velcí diletanti, aby když chtějí někoho otrávit, tak ho otráví a neotráví a on je živej a neznámej. Ten je Kripal, kdo ví kde, a nesmí ven a neví se, jestli jaksi nebyl obětován, protože v takových případech se obětovávají vyčerpaní lidé, se prostě obětují a tak podobně. Čili to jsou zpravodajské hry. Čili pro nás plyne obrovský úkol pro národ, jestli se nechceme dostat do špatné situace, tak jak špatně to vyhodnotili útok na toho novináře na Slovensku, že to organizoval Fico, tak aby právě v těchto volbách Češi, kteří mají vycitování, musí vycítit ten podraz, který je zatím skryt, který bude rozkryt až za těch 20, 30 až 50 let, často to trvá, tak jak to v těch falzifikacích vychází pak najevo, kdo ve skutečnosti zatím stál, tak podle starého římského čí prospěch, tak musí projevit Češi velkou míru intuice a jestli nechtějí karmicky dopadnout, to jest ve volbách nevolit hlasy stran, které se projevují jako rusožrouti. Dnes a denně vidíte vystupovat různé rusožrouty, protože Rusko je samostatný stát, my jsme střední Evropa, oni jsou východní Evropa, my se tam můžeme něco naučit, můžeme s nima obchodovat a velmi čile s nima vyjít a nepotřebujeme rozhodně žádné rvačky a nepotřebujeme ani od nich být přímo dirigováni, jak se to stalo v 50. letech a v 70. letech. To si rozhodně taky nepřeje. A my si přejeme jako česká řešení a co nejvíce suverenity, i když ty suverenity příliš nemáme. Přesto to příliš málo, co máme, bychom měli využít k tomu, aby jsme zabránili karmě Česka a došlo na ty, který ty důsledky toho výbuchu ve Vrběticích dopadly na ty skutečný, jejichž to byl záměr, tak je třeba volit strany, které mají střízlivý přístup a berou jaké kolik tyto excesy dějné, které jsou jenom zdánlivé. To je to, jak zabití arcivévody Ferdinanda, nebo případ Hlivice, vysílače, a nebo toto berou z odstupu. Podle Sokratovy moudrosti. Každá složitá věc je třeba, každou složitou věc je třeba posuzovat z velkého nadhledu, z více hledisek a utrpět obrovské škody hospodářské a psychologické z toho, z jakéhosi nejasného případu a nechat se hecovat. A hodně nám ukazují, protože já se vždycky snažím dívat, jakožto nestudovaný, neučený, jak jsem zdůrazňoval, tak se vždycky snažím dívat na počínání německé a počínání izraelské. A říkám, učit se u Němců a u Židů. A oba dva mám v oblibě národy, ač nejsem ani jeden, ani druhý. Nemám vůči nim nic negativního. A všimněte si, jak státy, ty velkostáty odpověděly vypovězením poslancům, to jsou pobaltské země a Slovensko. Ty teda rozhořčili se nesmírně nad Vrběticema a Německo zarytě mlčí. Také Židé zarytě mlčí. Ani i Francie zarytě mlčí. Tak jedině z Ameriky se ozývají tlampače a tak dále. Tak to by mělo každého přemýšlivého člověka dovést k uvážení, k čemu to je. A jestli vlastně se v zákulisí vůbec není zájem o nějaké lidi ve Vrběticích, lidi vůbec v Čechách, ale o prachy, o velké peníze. A tak, jak jste naznačil ty hospodářské strany, ty kauzy, a tam jich je ještě dalších 10, protože jsme velkým importérem do Ruska, a navíc ještě z hlediska karmického, ta karma může dopadnout velmi brzy, to jest ne za roky, ale měsíce. A sice já sám očekávám velkou hospodářskou krizi ve světě a v hospodářské krizi hrají velkou roli dobré vztahy a tam, kam kdo umožní vyvážet to zboží, tak na toho ta krize dopadne málo. Jestliže bychom měli dobré vztahy s takovým odbytištěm, jako je Rusko, tak ta krize, kdo bude kupovat pořád všechny ty auta a všechno to, co se u nás vyrábí, by na nás mohla dopadnout dobře, protože i oni budou, jak si by k tomu přistupovali z hlediska, koupím to od toho anebo od kamaráda, aby měl kšeft. Protože i já kupuju některé věci, aby měl kšeft, kamarád. Čili z toho hlediska je to naprosto nepříčetné jednání naší vlády a velmi rozumné jednání prezidenta. A protože považuji Andreje Babiše za velmi schopného člověka a tento postup jeho kolísaný musí mít nějakou příčinu a tu příčinu já vidím ve vydírání. A není zase náhodou, že zrovna teď komise nalezla, že Agrofert je ve zájmech, v rozporu se zájmy Evropské unie a já nevím, co všecko. A vymyslí si, jak sezvete tři advokáty a ty tři různé, spíš pět různých námitek a kauz vznesou. Čili tam je naprostý právní chaos a výklad podle doví čeho, práva podle čeho, doví podle čeho v Evropské unii i u nás. A to si myslím, to bych zdůraznil, jako právní rozklad je předcházející a předcházející tomu rozkladu správních struktur, armády a vůbec všeho. Ten právní rozklad způsobil, že byly dva soudy o Vrběticích. Dva mají výsledky s protokolama. A po pěti letech po těch soudech se vytahuje bez jakéhokoliv vyšetřování a bez jakýchkoliv důkazů něco s tím, že mám obrovské důkazy, ale mám je v hlavě a jsou tak strašně tajné, že proto mám tak velkou hlavu a nemůžu je říct, protože ti ostatní by mohli mít tu hlavu taky tak velkou. Nebo by zjistil, že ta hlava není až tak velká. Tak proto má velký vztah kauza Vrbětice ke karmě, to pozoruju, a tu karmu si určí národ, jestli rozpozná ty zpravodajské hry, natočené doví odkud a doví kam a doví kým, a jmenoval jsem ty podezřelé podle mě, a říkám podle mě jakožto naprostého neznalce, a nikdy v politice se nevyskytujícího, tak to je třeba brát. A nechte si vysvětlit, lidé nechají vysvětlit od těch graduovaných, jak to je skutečně vědecky podloženo. Tak, takhle. Každý by měl o tom přemýšlet a velmi odpovědně se rozhodovat a dělá karmu národa a dělá karmu sobě vlastní.
Nacházíme se v období transformace. Vy jste to také zmínil, že starý systém končí, ale nový ještě nenastal. Naši předkové říkávali to trefné přísloví, že zdechající kobyla nejvíc kope. Dali by se události kolem covidu a třeba i kolem těch Vrbětic uvidět v tomto zorném úhlu?
Určitě. Já myslím, že to je hodně výstižně řečeno. Ta kobyla je tam, já bych řekl, systém, který neví další východisko a neví, jak ze krizové situace, tak dělá zoufalé, nerozumné a polopříčetné činy. To by se tak dalo říct. A to je to kopání té zdechající kobyly. A že právě ten covid, celý covid a kauza Vrbětice patří do, a ještě dalších by se dalo jmenovat kauz, který se přímo netýkají Československa, Česka, tak patří do té kategorie. Čili je nutné se zamýšlet z hlediska věčnosti, z hlediska nadčasového, nad celým systémem světovým a západním zejména. A to zamýšlení musí vycházet od prvního bodu, který je, to je smysl existence člověka a smysl existence lidstva, neboli dřív nám dali komunisti pseudosmysl člověka, pochod ke komunismu. všichni jsme pochodovali ke komunismu a td. A neskončilo to dobře, protože to smyslem není rovnoměrný konzum všech. Pak přišla pseudorevoluce a ta dala jiný smysl. Pochod do velkých konzumišť. Všichni budou čím dál více konzumovat všeho možného a plýtvat a tak dál. A tento směr, rovněž falešný, je v současnosti u konce. A právě se hroutí. A musí se objevit pravý směr, to je duchovní směrování člověka, kdy člověk se musí buď přejde na úroveň lovců mamutů válkou, nevyřeší, ty elity budou takto hnát na ostří nože všechny rozpory a všechny bitvy o zdroje světových, až to dovedou k světové válce, a nebo se obrátí pozornost konečně k tomu, že hledat ne velký konzum, ale štěstí, co možná štěstí a pokoj v duši největších mas lidí, a to lze jedině skrze duchovní rozvoj, a duchovní rozvoj má dvě úrovně, to je zkvalitnění mezilidských vztahů a za první zkvalitnění vztahů ke stvořiteli, to jest příroda je součást stvořitele. Čili v podstatě v soustavě ideí neboli náboženství. Každé náboženství je vlastně soustava určitých ideí, které motivují člověka a dávají mu vnitřně radost a smysl života. Každé typ vyznání to jiným způsobem formuje a dává jiné obrazy a podle úrovně naslouchajících a tak podobně, ale ve skutečnosti jediným nesmyslným náboženstvím ve světě je ateismus, který vyučuje, že něco vzniklo z ničeho a to něco se samo od sebe organizuje ve složitější. Já jsem nikdy neviděl, že by se něco samo od sebe organizovalo ve složitější, neboli že v pramoři samo od sebe se složil život a že opice se sami od sebe přeměnili na člověka. Za to z většího nadhledu považuji lidi, kteří toto berou za vážnou teorii, za postižené na rozum. Jo? I když si sami říkají s vědeckým názorem, často pravda si bere plášť, teda lež si bere plášť pravdy. Věda je nauka velmi ctihodná o zákonech stvořitele. Tečka, podle mě. A věda patří do, jako jeden oddíl náboženství. A je to náboženství o zákonech hmotné dimenzi reality.
Já myslím, že naši posluchači by také potřebovali uslyšet nějakou naději, protože nejcennější je udržet si v této době mír v srdci a pokoj v duši. Svým vědomím totiž každý z nás přispívá k uklidnění nebo k chaosu. Vidíte to podobně?
No, to jste přesně vystihl. Já si myslím rovněž, že všichni lidé, kteří mají vnitřní vycitování neboli intuici, cítí ten rozpor, cítí i tu složitost a nevyskytuje se nikdo, kdo by jim dával nějakou racionální, dával možnost racionálního východiska z té situace a často propadají do melancholie až deprese a skepse. A týká se to i mě, že občas některé ty zprávy a chování lidí mě uvádějí do depresivního stavu. A nedivím se a mnoho lidí se obrací právě v depresivním stavu, co tomu říkám. A já prostě v takovém okamžiku se vždycky otočím k Božímu a jsem naprosto přesvědčen o absolutní spravedlnosti a to, jak pro národ, to je ta karma národa, tak pro jednotlivce, to je karma jednotlivce. Čili východisko v této situaci vidím v tom, že každý jednotlivec může udělat v dané situaci to, že se plně soustředí podle svědomí jednat čestně, seriózně a konstruktivně ke všem stránkám a ke všem aspektům, s kterými přijde do styku. Čili jedná podle nejlepšího svědomí a vědomí, to znamená, někdy můžu jednat i hloupě a musím mít odvahu se opravit. A stvořitel ví, že jsem nedokonalý a hloupý a když ho poté požádám o opravu, tak to přijme. A kdežto, když si trvám na svém stále, že to tak je, to je zásadně chyba. Zásadní chyba je setrvávat v omylu a neustále podle nových okolností se musíme dirigovat každý jednotlivě na svém místě. To je jak ve vztazích k lidem, tak v zaměstnáních, tak i ve výživě života správě. A největší důraz musí být položen v současnosti na zdraví duševní a na zdravé tělesné. A na zdraví duševní je to správnými vztahy k Bohu a k lidem. A na zdraví tělesné je to v života správě, správném způsobu života, nacházení a zlepšování života správy a dieta. A opravdu, když se o tom mluví, není to v současnosti pro všechny. Všechno je tlačeno k veganství. U mě. Já prostě to cítím a změřím, že mě chutná všechno a živočišné také a to, ale jak sestra, s ním něco živočišného cítím, zátěž na zažívací orgány a celkovou únavu a tak dál. A tím je mě přímo sám stvořitel říká, toto ne. Kdežto, když se, ale neplatí to jako zákon pro všechny, protože já jsem důchodce s malou aktivitou fyzickou a nejsem rostoucí jako řekněme dítě, který potřebuje hodně bílkovin a živočišného, čili tam můžou a zcela určitě platí pravidla jiná. A každý si musí vyhledat a vyzkoušet a vycítit, co mu dělá dobře a tak se stravovat a tak se chovat a tak se chovat i k sdělovacím prostředkům, které šíří rozklad a duše a strach, speciálně z covidu a z čehokoliv. A když ne covid, tak přijde ruský agent Šiškin a myšky na dámu bombu pod dveře. Prostě něco takového si neustále vymýšlí tyto kalamity a programy v televizi jsou dělány jenom vraždy a peníze a upoutávky na peníze. A právě přes ty peníze, a přesto, že nebudou stačit peníze, tak je do lidí jaksi vkládána obava, nouze, strach z nedostatku peněz. Když ne z ohrožení života, tak aspoň z nedostatku peněz, nebo z ohrožení virusama a tak podobně. Takže já bych dělám vždycky, mě vyjde východisko, opřít se o spravedlnost Boží, ta vynese všechno, a úsilí u mě musí spočívat v tom, abych já sám v té spravedlnosti Boží dobře obstál. A ostatní se nestarat. Na každého dojde. Na válečné štváče dojde. Jsem přesvědčen, že na rozdíl od Slovenska u nás tito štváči, rusožrouti, židožrouti a já nevím, jaký druhý politicky zmatených lidí by se dali ještě vyjmenovat, u nás zkrachují v Čechách, protože ta většina, to zdravé jádro, odciťuje ty impulzy od řídícího ducha národa a řídící duch národa to jádro udržuje vždycky příčetné. Nepříčetných a extravagantů je tady hodně. Nikde jinde nebylo tolik zrádců a kolaborantů jako v Čechách a do dneška je to tak. Jenom protože jsme příliš malá země, aby jsme byli suverénní, tak jsme vždycky nějaký protektorát. No tak byl svého času protektorát francouzský, potom německý, potom ruský a teď je americký. A vždycky se najde kvanta jeho asistentů, tady toho protektora. Ale vždycky nakonec převážilo to duchovní vedení českého národa, které intuitivně dodá pokyn těm té hlavní masy lidí, kteří vlastně vůbec o těch detailech, o kterých jsme se jen zmiňovali prstíčkem a z dálky tadyhle v dosavadní řeči, ti o tom nemají ani ponětí, ani dosahu a představy, ale přesto jim intuice musí říct a řekne, když se zamyslí a požádají v duchu Pane Bože, ať se správně rozhodnu a řídící duch našeho národa, archanděl, nechť mě poradí a rozhodne se správně. Když tímto způsobem se zamyslí, protože to bude velmi důležité.
Děkuju.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Vláda nás už zahnala do kouta. Proto podnikatelské odbory vyzývají podnikatele, živnostníci, otevřete krámy a odmítněte vykonávat nějaké estebácké agentské služby pro stát. Česká vláda, Babišova vláda, se ukázala být nejenom neschopnou, ale dostala se už do takového stavu, do takové situace, kdy ztratila jakoukoliv důvěru většiny občanů České republiky, kdy ztratila nepochybně důvěru podnikatelů a živnostníků a kdy už nemá jiné možnosti, než jenom na nás tvrdě tlačit, vydávat podmínky, které jsou nesplnitelné, zakazovat a přikazovat. Podnikatelské odbory vyzývají k občanské neposlušnosti. Tak daleko jsme to dopracovali. Podnikatelské odbory vyzývají všechny občany, aby nepodlehli příkazům vlády, aby nepředkládali žádné ověření o svém zdravotním stavu, doklady o testování a podobně. Je nehoráznost, aby po nich vláda tohle chtěla. Zároveň vyzýváme, a to především, podnikatele a živnostníky, aby otevřeli svoje krámky, hospody, oficíny, kosmetiky a tak dále. Otevřete, přátelé. Otevřete s tím, že vláda už nemá právo nám zakazovat pracovat. Zároveň vyzýváme podnikatele a živnostníky, abyste nelustrovali svoje zákazníky, abyste nezapisovali jejich osobní data do nějakých seznamů, které byste pak měli podle vlády předkládat úředníkům. A úředníci pak budou kontrolovat zpětně občany, jestli byli hodní nebo jestli zlobili. To jsou estébácké metody. To jsou totalitní metody. Podívejme se na to a zvažme, co po nás vlastně vláda chce. Tak v supermarketech stačí pravidlo 3R, které tam stejně není dodržováno, a jediné R, které se v supermarketech dodržuje, jsou roušky. My, malí podnikatelé a živnostníci, musíme prý podle vlády nejen dodržovat pravidlo 3R, tedy roušky, rozestupy a ruce, ale ještě navíc máme kontrolovat svoje zákazníky, jestli mají negativní test na COVID, nebo jestli byli očkováni. Máme zapisovat jejich osobní data, datum narození nebo rodné číslo, bydliště a kontakt na ně, aby je mohli úředníci zkontrolovat. No, umíte si představit, že by tohle po vás chtěli v nějakém supermarketu? A co městská hromadná doprava? Tam se taky nedodržuje pravidlo 3R. Lezeme tam jenom s rouškami nebo respirátory. A prý to stačí. V narvaném ranním autobuse? Nebo v pražském metru? Či v Brně v Šalině? A podívejme se ještě na jiný aspekt. Velké firmy, výrobní podniky, fungují po celou koronakrizi v podstatě bez omezení. Snad posledních pár týdnů jenom musí testovat svoje lidi. Nám to nevadí a přejeme jim to. Ale na druhou stranu, jestliže oni můžou fungovat takto, jak to, že nemůžou fungovat malí podnikatelé a živnostníci? A má to ještě jeden aspekt. Ve velkých firmách jsou zaměstnanecké jídelny. Zaměstnanci se tam scházejí u stolů a papají svoje obědy. Jak to, že nemůže být za stejných podmínek otevřená restaurace? Jak to, že nemůžou lidé, kteří spolu pracují ve firmě, pak sedí u oběda u stolu, jak to, že ti samí lidé spolu nemůžou jít do hospody na pivo? Důvod je velmi jednoduchý. Tady totiž nejde o ty zákazníky. Vládě jde o to zmáčknout malé podnikatele a živnostníky, zlikvidovat jich co nejvíc. To je ten důvod, proč se vláda chová tak, jak se chová. Česká vláda se chová jako ryzí nepřítel českého podnikání a my se tomu musíme bránit. Pokusme se tímto způsobem ukázat vládě, že si s námi nemůže vytírat. Promiňte, že tu větu nedokončím. Dneska je krásně, přátelé. A mě to krásné počasí připomnělo jeden starý vtip o komunistech. A já jej budu parafrázovat. Jednoho krásného dne se této vlády zbavíme. A dneska by to šlo.
Přišla mi SMS-ka, že mám bejt doma dneska. A taky psali mi v ní, že prej jsem pozitivní. Ty se furt zlato hněváš, že doma morou se máš, že jsem jen negativní, tak teď jsem pozitivní. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílým, od hygieny. Tak lásko, neboj, dej tu roušku dolů, polipně, ať jsme pozitivní spolu. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílým, od hygieny, tak lásko neměj strach a pusu mi dej. A pořád se mi nevyhýbej, vždycky jsi mi říkala hej, nebuď furt tak nevrlej a pozitivní být zkus, třeba jako Tomáš Klus. Tak já už fakt nevím sám, jak se ti zavděčit mám. Výsledky jasně zde máš, přesto se mi vyhýbáš. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílým, od hygieny, tak lásko neboj, dej tu roušku dolů, polipně, ať jsme pozitivní spolu. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílým, od hygieny, tak lásko neměj strach a pusu mi dej. A pořád se mi nevyhýbej, sice se trochu dusím, do práce však nemusím, nemít buňky chuťové je plus pro vaření tvé. Od rob, co ztratil jsem čich, i po tobě na záchod šel bych, tak holka, pojď ke mně blíž, jo, i ty bejt pozitivní smíš. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílý, od hygieny, tak lásko, neboj, dej tu helmu dolů, polipně, ať jsme pozitivní spolu. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílým, od hygieny, tak lásko, neměj strach a pusu mi dej, a pořád se mi nevyhýbej. Já jsem tak pozitivní, ach, jak jsem pozitivní, mám to i potvrzený, že jsem tak pozitivní, snad ani náboj kladný není tak pozitivní, pojď za mnou do peřiny, změníme tělní tekutiny. Tak.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.